Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Prisluhnili bomo nadaljevanju in koncu pisma svetega očeta Frančiška v vlogi literature v formaciji. Nadškof Alojzij Cvikl daroval sveto mašo na tradicionalnem romarskem shodu v Dravljah. Prisluhnili bomo odlomku čestitke gospoda Franca Potočnika nadškofu Alojziju Cviklu ob 50-letnici redovniškega življenja. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za 20. nedeljo med letom. Prisluhnemo nadaljevanju in koncu pisma svetega očeta Frančiška o vlogi literature v formaciji. Naslov poglavja: pozornost in prebava. Kar zadeva vsebine, moramo priznati, da je literatura kot teleskop, posloviti prispodobi, ki jo je skoval Proust, usmerjen na bitja in stvari, ki je nepogrešljiv za izostritev velike razdalje, ki je vsakdanjo skopljen med našo zaznavo in celotno človeško izkušnjo. Literatura je kot fotografski laboratorij, po katerem lahko podobe življenja obdelamo tako, da razkrijejo svoje obrise in odtenke. Temu torej služi literatura, za razvijanje življenjskih podob, za spraševanje po njihovem pomenu. Skratka, služi učinkovitemu doživljanju življenjske izkušnje. In v resnici je naš običajen pogled na svet kot zmanjšan in omejen zaradi pritiska, ki ga na nas vršijo operativni in neposredni nameni. Tudi služenje, bogoslužno, pastoralno, karitativno, lahko postane imperativ, ki usmerja naše moči in pozornost samo na cilje, ki jih moramo doseči. Toda, kot nas spominja Jezus v priliki o sejavcu, mora seme pasti v globoko zemljo, da sčasoma rodovitno dozori, ne da bi ga zadušila površnost ali trnje. Tako postane nevarno, da bi padli v učinkovitost za vsako ceno, ki zbanalizira razločevanje, osiromaši občutljivost in zmanjša zapletenost. Zato je potrebno in nujno uravnovesiti ta neizogibni pospešek in poenostavitev našega vsakdanjega življenja tako, da se naučimo odmakniti se od tega, kar je neposredno, da se naučimo upočasniti, premišljevati in poslušati. To se lahko zgodi, ko se človek zastonsko ustavi, da bi prebral knjigo. Obnoviti moramo načine odnosa do stvarnosti, ki bodo gostoljubni, ne strateški, ne neposredno naravnani na rezultat, v kateri bo mogoče pustiti, da se pokaže neskončni presežek bitja. Razdalja, počasnost in svoboda so značilnosti takšnega pristopa k stvarnosti, ki ravno v literaturi najde izrazno obliko, ki gotovo ni izključna, je pa privilegirana. Tedaj literatura postane telovadnica, kjer vadimo svoj pogled za iskanje in raziskovanje resnice o ljudeh in o situacijah kot skrivnosti, polni presežnega pomena, ki se lahko samo delno izrazi v kategorijah, razlagalnih schemah, linearni dinamiki, vzrok, učinek, sredstvo, cilj. Druga lepa podoba, s katero izrazimo vlogo literature, prihaja iz fiziologije človeškega telesa in zlasti iz dejanja prebavljanja. Tukaj je svoj vzor dal kravji ruminacijo, kakor sta trdila menih iz 11. stoletja William iz Saint-Thierry in jezuiti 17. stoletja Jean-Joseph Surin. Slednji govori o želodcu duše. Jezuit Michel de Sereu pa je pokazal pravo pravcato fiziologijo prebavnega branja. Literatura nam pomaga, da izrazimo svojo prisotnost v svetu, da jo prebavimo in asimiliramo, s tem pa dojamemo, kar presega zunanjost izkušnje. Služi torej razlaganju življenja ob razločevanju njegovih pomenov in temeljnih napetosti. Naslov poglavja: gledati skozi oči drugih. Kar zadeva obliko govora, se zgodi tole: ko beremo literarno besedilo, smo postavljeni v položaj, da gledamo skozi oči drugih. Ko pridobimo širino pogleda, ki razširja našo človeškost, tako se v nas prebudi empatična moč domišljije, ki je temeljno sredstvo za sposobnost poistovetenja stališčem, stanjem in občutki drugih, brez česar ni solidarnosti, podelitve, sočutja in usmiljenja. Z branjem odkrivamo, da to, kar čutimo, ni samo naše, ampak je univerzalno in tako se tudi najbolj zapuščen človek ne čuti samega. Čudovito raznolikost človeškega bitja in diahronično in sinhrono pluralnost kultur in znanj v literaturi oblikuje jezik, ki je sposoben spoštovati in izraziti njihovo raznolikost, a so istočasno prevedene v simbolično slovnico pomena, ki nam jih naredi razumljive, ne tuje, skupne. Izvirnost literarne besede je v dejstvu, da izrazi in posreduje bogatstvo izkustva, ne da bi ga objektivizirala v opisni predstavitvi analitičnega znanja ali v normativnem preverjanju kritične sodbe, ampak kot vsebino nekega izraznega in interpretativnega napora, da bi zadevnemu iskustvu dali pomen. Ko beremo neko zgodbo, si po zaslugi avtorjeve vizije vsak na svoj način predstavlja jug zapuščene deklice, staro ženo, ki pokriva telo svojega spečega vnuka, strast malega poslovneža, ki skuša iti naprej kljub težavam, ponižanje nekoga, ki čuti, da ga vsi kritizirajo, fanta, za katerega so sanje edini izhod iz bednega in nasilnega življenja. Medtem ko sredi te zgodb začutimo sledove svojega notranjega sveta, postanemo bolj občutljivi za izkušnje drugih, izstopimo iz samih sebe, da bi vstopili v njihovo globino. Lahko malo bolj razumemo njihove napore in želje, vidimo realnost z njihovimi očmi in nazadnje postanemo sopotniki. Tako se potopimo v konkretno in notranje bivanje prodajalca sadja, prostitutke, otroka, ki odrašča brez staršev, zidarjeve žene, starke, ki še vedno verjame, da bo našla svojega princa. In to lahko storimo z empatijo, ter včasih strpnostjo in razumevanjem. Jean Cocteau je pisal Jacques Maritainu. Literatura je nemogoča, oditi moramo iz nje. Je pa jalovo, če se skušamo iz nje izleči z literaturo, ker nam samo ljubezen in vera omogočata, da stopimo iz samega sebe. Toda ali res stopimo iz sebe, če nas v srcu ne žgejo trpljenja in radosti drugih? Rad bi spomnil, da nam, ker smo kristjani, nič človeškega ni vseeno. Poleg tega, literatura ni relativistična, ker nam ne odzame vrednostnih meril. Simbolična predstavitev dobrega in zla, resničnega in lažnega, kot razsežnosti, ki v literaturi dobijo telesa v individualnih eksistencah in skupnih zgodovinskih dogodkih, ne neutralizira moralne sodbe, ampak ji preprečuje, da bi postala slepa ali površno obsojajoča. Kaj vendar gledaš Iveru v očesu svojega brata, Bruna v svojem očesu pa ne opaziš, nas sprašuje Jezus. In o nasilju, omejenosti ali krhkosti drugih imamo možnost za boljše razmišljanje o sebi, ko literatura bralcu odpira širšo vizijo bogatstva in bede človeškega izkustva. Vzgaja njegov pogled za počasnost razumevanja, za ponižnost nepoenostavljanja, za krotkost, da skozi sodbo ne zahtevamo nadzora nad resničnostjo in nad človeškim stanjem. Vsekakor je sodba potrebna, vendar pa ne smemo nikoli pozabiti njenega omejenega dosega. Dejansko se sodba ne sme prevesti v smrtno obsodbo, v izbris, v zatiranje človeštva, v korist suhoparne totalizacije zakona. Literarni pogled bralca uri v decentralizaciji, za občutek meje, za odpoved spoznavnemu in kritičnemu gospodovanju nad izkustvom, ko ga uči uboštva, ki je vir izjemnega bogatstva. V priznanju nekoristnosti in morda tudi nemožnosti skrčenja skrivnosti sveta in človeškega bitja na protislovno polarnost, resnično lažno ali pravično krivično, bralec sprejme dolžnost sodbe ne kot sredstvo gospodovanja, ampak kot spodbudo k nenehnemu poslušanju in kot pripravljenost stopiti v igro v tistem izrednem bogatstvu zgodovine, ki je posledica navzočnosti duha, ki se daje tudi kot milost. Oziroma kot nepredvidljiv in nedoumljiv dogodek, ki ni odvisen od človeškega delovanja, ampak na novo opredeljuje človeka kot upanje na odrešenje. Naslov poglavja: Duhovna moč literature. Upam, da sem v teh kratkih razmišljanjih upozoril na vlogo, ki jo literatura lahko igra pri vzgoji srca in duha pastirja ali prihodnega duhovnika, v smeri svobodne in ponižne vaje v naši uporabi razuma, rodovitnega priznanja pluralnosti človeških jezikov, razširitve lastne človeške občutljivosti in končno večje duhovne odprtosti za poslušanje glasu skozi toliko glasov. V tem smislu literatura pomaga bralcu, da zdrobi malike autoreferenčnih, lažno samozadostnih, statično vsakdanjih jezikov, ki včasih grozijo, da bodo onesnažili tudi naš cerkveni govor, ko zaprejo svobodo besede. Literarna beseda je beseda, ki spravlja jezik v tek, ga osvobaja in očiščuje. Končno ga odpira njegovim lastnim nadaljnim izrazom in raziskovalnim možnostim. Ga dela gostoljubnega za besedo, ki se ne naseli v človeški besedi šele, ko ta v polnosti razume sebe kot polno, dokončno in popolno spoznanje, ampak ko postane bedenje poslušanja in čakanja njega, ki prihaja, da vse naredi novo. Končno duhovna moč literature opozarja na prvenstveno nalogo, ki jo je Bog zaupal človeku, nalogo poimenovanja biti in stvari. Poslanstvo varuha stvarstva, ki ga je Bog dodelil Adamu, izhaja vnaprej iz prepoznavne lastne resničnosti in pomena, ki ga ima obstoj drugih biti. Tudi duhovniku je zaupana ta prvenstvena naloga poimenovati, dati pomen, postati orodje občestva med stvarstvom in očlovečeno besedo, te njene moči, da razsvetli vse vidike človeškega položaja. Podobnost med duhovnikom in pesnikom se tako kaže v tej skrivnostni in neločljivi zakramentalni zvezi med Božjo besedo in človeško besedo, ki daje življenje službi, ki postane služenje, polno poslušanja in sočutja, karizmi, ki postane odgovornost, vizije resnice in lepote, ki se razkriva kot lepota. Ne moremo, da ne bi prisluhnili besedam, ki nam jih je zapustil pesnik Paul Celan. Dor se resnično nauči videti, se približa nevidnemu. V četrtek 17. avgusta je mariborski nadškof metropolit monsignor Alojzij Cvikl v Župnijski cerkvi Kristusovega očlovečenja v Dravljah daroval sveto mašo na tradicionalnem romarskem shodu o prazniku Marijinega vnebovzetja na predvečer praznika župnijskega zavetnika svetega Roka. Prisluhnili bomo odlomku čestitke gospoda Franca Potočnika nadškofu Alojziju Cviklu o 50-letnici redovniškega življenja.
Spoštovani gospod nadškof, lepo pozdravljam. Mečkan zgodovine. Pred 40 leti smo se z družino preselili iz Jaž sem v Dravlje. Seveda je bilo treba otroke vpisati v novo šolo. Hčerka 5. razred, nova šola Dravlje, sin 1. razred, osnovna šola Valentina Vodnika. Smo pa mogli tudi otroka vpisati k verouku. Prvo soboto v avgustu leta 83 vsi štirje pridemo sem v Dravlje, da vidimo, kaj so tu Dravlje, kje so nove cerkve, še ni bilo. In nas sprejme pater Svoljšak. Ker je bilo tudi tisto soboto zelo vroče, smo se usedali v njihovo jedilnico in debata, pogovor je stekel. In kar naenkrat meni pater Svoljšak reče, veste, če boste pa iskal Lojzeta pri nas, morate pa paziti, ker so trije Lojzeti tukaj. Lojze Bratina, Lojze Markel in Lojze Cvikl. Tako sem jaz prvič v življenju spoznal, da po tem Božjem svetu hodi tudi Lojze Cvikl. Dragi Lojze, ob tej tvoji 50-letnici vstopu v družbo Jezusovo sprejemaš čestitke. Tudi naša skupina te stari se pridružujemo te čestitki. Ampak mi lahko upravičeno zraven še rečemo, radi te imamo.
Hvala za to pozornost. Jaz sem prvič prišel v Dravlje leta 70. Predno sem šel v Maribor, mi je še pater Žužek me povabil, da sem šel v Log pod Mangartom. In zborno mesto je bilo v Dravljah, tako da sem prvič prišel v Dravlje julija 1970. leta. Potem pa prvič, ko sem stopil k jezuitom, pa potem 14. septembra, 74, tako da res, bo 50 let.
Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta 16. in papeža Frančiška za 20. nedeljo med letom. Prvo berilo iz knjige Pregovorov, 9. poglavje od 1. do 6. vrstice. Modrost si je sezidala hišo, izklesala si je 7 stebrov, zaklala je svojo živino, zmešala svoje vino in pogrnila svojo mizo. Razposlala je svoje dekle, naj kličejo z povišenih krajev mesta. Kdor je preprost, naj pride sem. Kdor je nespameten, temu pravi. Pridite, jejte od mojega kruha. Pijte od vina, ki sem ga namešala. Zapustite neizkušene, da boste živeli. Stopajte pokončno po poti razumnosti. Drugo berilo iz pisma apostola Pavla Efežanom, 5. poglavje, od 15. do 20. vrstice. Skrbno torej pazite, kako živite, ne kot nemodri, ampak kot modri. Skrbno izrabljajte čas, kajti dnevi so hudi. Zato ne bodite nerazumni, ampak spoznajte, kaj je Gospodova volja. In ne opijanjajte se z vinom, v čemer je razbrzdanost, temveč naj vas napolnjuje duh. Nagovarjajte se s psalmi, s hvalnicami in duhovnimi pesmimi, ko v svojem srcu prepevate in slavite Gospoda. V imenu našega Gospoda Jezusa Kristusa se nenehno zahvaljujte Bogu Očetu za vse. Evangeljski odlomek je iz Janezovega evangelija 6. poglavje od 51. do 58. vrstice. Jaz sem živi kruh, ki sem prišel iz nebes. Če kdo je od tega kruha, bo živel vekomaj. Kruh pa, ki ga bom dal jaz, je moje meso za življenje sveta. Judje so se tedaj med seboj prepirali in govorili, kako nam more ta dati svoje meso jesti. Jezus jim je tedaj rekel, resnično, resnično povem vam, če ne jeste mesa sina človekovega in ne pijete njegove krvi, nimate življenja v sebi. Kdor je moje meso in pije mojo kri, ima večno življenje in jaz ga bom obudil poslednji dan. Kajti, moje meso je resnična jed in moja kri resnična pijača. Kdor je moje meso in pije mojo kri, ostane v meni in jaz v njem. Kakor je mene poslal živi oče in jaz živim po očetu, tako bo tudi tisti, ki mene uživa, živel po meni. To je kruh, ki je prišel iz nebes. Ne kakršnega so jedli očetje in so pomrli. Kdor je ta kruh, bo živel vekomaj. Razlaga cerkvenih očetov. Spomnimo se besed svetega Avguština, ki v svojih izpovedi govori o večnem logosu besedi kot hrani za dušo. Ko postavlja v ospredje paradoksalni značaj te hrane, si sveti učitelj predstavlja, da sliši besede. Kruh velikih sem, zrasti, pa me boš užival. Vendar se ne bom jaz spremenil vate, kako se je tvojega telesa. Ne, ti se boš spremenil vame. Dejansko ni evharistična hrana tista, ki se v nas spremeni. Marveč smo mi tisti, ki nas ta hrana skrivnostno spremeni. Kristus nas hrani s tem, da nas sebe upodobi znotraj nas. Avguštin nas v tej zvezi spominja, da je daritev kristjanov v tem, da smo mnogi, vendar eno samo telo v Kristusu. Cerkev obnavlja to daritev v oltarnem zakramentu, ki ga verniki dobro poznajo in v katerem se jasno kaže, da je v tem, kar daruje, ona sama darovana. Misli Benedikta 16. Evangeljski odlomek današnje nedelje je zaključni del in višek Jezusovega govora v vzhodnici v Kafarnaumu. Potem, ko je dan prej dal jesti več tisoč osebam od samo 5 hlebov in 2 rib. Jezus z govorom razkriva pomen tega čudeža in sicer, da se je čas obljub dopolnil. Ko so ljudje poslušali ta govor, so razumeli, da Jezus ni takšen mesija, ki bi hrepenel po zemeljskem prestolu. Ni iskal somišljenikov, da bi osvojil Jeruzalem, nasprotno. V sveto mesto je želel iti, da bi ga doletela usoda prerokov, dati življenje za Boga in za ljudstvo. Tisti hlebi, razlomljeni za tisoče oseb, niso hoteli povzročiti zmagoslavni pohod, temveč naznaniti žrtev križa, v kateri je Jezus postal telo in kri, darovano v odkupnino za življenje sveta. Jezus je torej imel ta govor, da bi razočaral množice, predvsem pa, da bi pri učenci spodbudil odločitev. Številni od njih od takrat naprej niso več hodili za njim. Misli papeža Frančiška. Evangelij današnje nedelje nam približa drugi del Jezusovega govora v vzhodnici v Kafarnaumu. Po tistem, ko je s 5 hlebi, kruha in 2 ribama nasitil veliko množico ljudi, Jezus se je predstavil kot živi kruh, ki je prišel iz nebes. Kot kruh, ki daje večno življenje. In dodal, kruh pa, ki ga bom jaz dal, je moje meso za življenje sveta. Ta prehod je odločilen, saj pri poslušalci zbudi reakcijo. Med seboj začnejo razpravljati. Kako nam more ta dati svoje meso jesti? Ko znamenje razdeljenega kruha pride do svojega resničnega pomena, torej do darovanja sebe vse do žrtve, se pojavi nerazumevanje. Pojavi se celo zavrnitev njega, ki se ga je malo prej hotelo nositi na ramenih. Jezus nadaljuje, če ne jeste mesa sina človekovega in ne pijete njegove krvi, nimate življenja v sebi. Tukaj se poleg mesa pojavi tudi kri. Meso in kri v svetopisemskem jeziku izražata konkretno človeštvo. Ljudje in tudi sami učenci slutijo, da jih Jezus vabi, naj vstopijo v občestvo z njim, naj ga jedo, njegovo človeškost, da bi z njim delili dar življenja za svet. To je vse kaj drugega kot zmage in slepila uspehu.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.